Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο κορυφαία περιοδικά. Το κορυφαίο περιοδικό για σας, κυρίες μου, το InStyle, το περιοδικό που σκίζει σε όλη την Ευρώπη, είναι την Κυριακή στη Real News. Υποδεχόμαστε την ανοιξιάτικη μόδα με τη Μαρία Κορινθίου, την πανέμορφη ηθοποιό στο εξώφυλλο, αλλά και με δύο δυνατές συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις με την Κόρα Καρβούνη και τη Μελίνα Κόντι. Μαζί έρχεται δυνατό drive για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο. Δοκιμάζει αυτή την Κυριακή 10 ολοκένουργια μοντέλα. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Με την Real News, τη μαχητική, την ανεξάρτητη εφημερίδα αυτή την Κυριακή. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, και τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, σας διακόψαμε λόγω τίτλων ειδήσεων. Έχετε το λόγο.
Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή τη στιγμή με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη το Υπουργείο Μεταφορών είναι ακέφαλο. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο υφυπουργοί, οι οποίοι εξ όσων γνωρίζω έχουν και δυνατότητα να απαντήσουν, γιατί έχουν χαρτοφυλάκιο τους σιδηροδρόμους, ο κ. Καραγιάννης και ο κ. Παπαδόπουλος, αυτοί κρύβονται και βγαίνει ο κ. Γεραπετρίδης και λέει, κατά την άποψή μου, αναρρυθρία στα ψέματα στην αρμόδια επιτροπή. Ως μη όφιλε.
Ένα λεπτό αυτό να διευκρινίσω κάτι τώρα εδώ. Γιατί αυτό είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης και το λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τελευταία στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο έγινε το δυστύχημα δεν είναι τυφλό, αλλά ότι υπήρχε σύστημα που έδειχνε επί 10 λεπτά τα δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή. Και λογικά θα έπρεπε να το έχει δει ο σταθμάρχης, ο οποίος επίσης λογικά θα έπρεπε μέσω του αυτομάτου αυτού συστήματος να καθοδηγήσει το τρένο προς τη Θεσσαλονίκη και όχι χειροκίνητα με τα κλειδιά. Αυτά είναι αλήθεια ή είναι ψέματα κατά τη γνώμη σας, κύριε Μπάρκα?
Απαντάει ο ΟΣΕ στις 6 Μαρτίου πριν 9 ημέρες, πριν 10 μέρες, και λέει ότι δεν λειτουργούσε από το καλοκαίρι του 19 το σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, διότι καταστράφηκε από πυρκαγιά και στη συνέχεια αυτό δεν ξαναλειτουργήσε. Ο ΟΣΕ το απαντάει αυτό. Το απαντάνε επίσης.
Λέει ψέματα η κυβέρνηση δηλαδή?
Ο ΟΣΕ απαντάει στην ίδια τα λεγόμενα του κυρίου Γεραπετρίτη. Νομίζω ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια όλων.
Το χαρτί που κατέθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης στη Βουλή,
δεν
τι ήταν επ' αυτού?
Εγώ κύριε Χατζηνικολάου δεν έχω πάει στα πρακτικά. Μάλιστα. Να το δω ακόμα, γιατί δεν είμαι στην αρμόδια.
Κοιτάξτε, εγώ σας ακούω.
Παρ' όλα αυτά θέλω να πω.
Και γι' αυτό ζήτησα νωρίτερα να τους έχω σε debate, για να καταλάβω τι έχει συμβεί.
Να έρθει ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν είναι, κατά τον κύριο οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επί 4 χρόνια δεν ενημέρωνε καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη και είχε σκοτάδι ο κύριος Μητσοτάκης για τα όσα δεινά συνέβαιναν στους σιδηροδρόμους. Να έρθει ο κύριος Καραμαλής να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων. Να απαντήσει ο κύριος Καραμαλής.
Θα έρθει γιατί, τη Δευτέρα, δεν θα έρθει.
Γιατί 8 ημέρες πριν το συμβάν, σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι θα πρέπει να πάρουμε πίσω τα λεγόμενά μας όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών. Γιατί το έλεγε αυτό? Αυτό ανήκει στα πρακτικά της Βουλής. Είχε και ο ίδιος άγνοια. Άρα τι, το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη δεν λειτουργήσε πουθενά παρά μόνο στην δυνατότητα μετάθεσης, τοποθέτησης ενός ανθρώπου ο οποίος κατά τα κοινώς λεγόμενα δεν έχει την απαραίτητη εμπειρία για να δουλέψει στη συγκεκριμένη θέση. Το επιτελικό κράτος κατάφερε και τον έβαλε στη συγκεκριμένη θέση.
Καλά, το Μαξίμου περιπτώσεις... δεν μπορεί να ξέρει τώρα για το σταθμάρχη, κύριε αυτό, υπουργός και υπηρεσίες, σωστά. Αλλά τώρα το Μαξίμου, ο σταθμάρχης που πήγε και έβγαινε.
Εγώ κύριε Δηλατόλα, θυμάμαι ένα μπλε φάκελο που περιχαρής είχε δώσει τον Ιούλιο του 2019 ο κ. Μητσοτάκης στους υπουργούς και έλεγε ότι κάθε 6 μήνες εγώ θα σας ελέγχω. Και φτάσαμε 4 χρόνια μετά, κύριε Δηλατόλα, να θρυνούμε τέτοιου είδους θύματα στο σιδηρόδρομο. 57 παιδιά χαθήκανε. Γιατί κατά τον κύριο Οικονόμου υπήρχε ένα μπάχαλο για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα. Για ακόμα μια φορά δεν ήξερε τίποτα. Ενώ υπάρχουν εξώδικα των εργαζομένων, ενώ ο πρώην υπουργός ο κύριος Καραμαλής ουδέποτε είδε τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους ποτέ. Τρέχανε να βγάλουν παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες των εργαζομένων, διότι κάνανε απεργία ακριβώς για την ασφάλεια των επιβατών. Αλήθεια τώρα, να πιστέψουμε αυτό το αφήγημα. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Εκεί τον έχουμε εκεί.
Κύριε Μπάρκα, κύριε Παπαθανάση, προφανώς θα έχετε αντιρρήσεις.
Άκουσα λοιπόν με προσοχή τον κύριο Μπάρκα και θα πρέπει να εξηγήσω πολύ απλά τι σημαίνει ένα υποσύνολο ενός συστήματος τηλεδιοίκησης. Ένα σύστημα τηλεδιοίκησης για να λειτουργήσει λειτουργούν υποσύνολα αυτού. Ένα λοιπόν υποσύνολο που λειτουργούσε και εδώ έχουμε 15 υπογραφές της παραλαβής και της λειτουργίας από 1η Νοεμβρίου του 2022 ήταν το συγκεκριμένο σύστημα τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου κέντρου που λέγεται Κέντρο Ελέγχου της Λάρισας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε, χωρίς να κάνει τίποτε ο σταθμάρχης, να αφήσει να λειτουργήσει.
Λειτουργούσε αυτό ή όχι? Γιατί εδώ μας λέει αυτό ο κύριος Μπάρκας, ότι ο ΣΕ λέει ότι δεν λειτουργούσε.
Ο ΣΕ είπε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα το 19 και στη συνέχεια το υποσύνολο του συστήματος αυτού λειτουργούσε από 1η Νοεμβρίου του 2022.
Κύριε Παπαθανάση, επιτρέψτε μου.
Στα χαρτιά.
Η τηλεδιοίκηση είναι υπερκείμενη δομή. Είναι υπερκείμενη δομή. Δεν λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε το υπερκείμενο.
Κύριε Μπάρκα,
το λέει ο ΣΕ αυτό το πράγμα.
Κύριε Μπάρκα, προσέξτε.
Εγώ ένα σύστημα, μια χαρά.
Επαναλαμβάνω, εγώ θα το πω απλά. Γιατί προφανώς
δεν το λέτε απλά. Δεν το λέτε απλά και θέλει να καταλάβει ο κόσμος. Το
υπερκείμενο. Το
η υπερκείμενη δομή δεν λειτουργούσε από το 19 σύμφωνα με τον ΟΣΕ. 6 Μαρτίου την έβαλε την ανακοίνωση.
Υπάρχουν δύο συστήματα που λειτουργούν σε ένα σύστημα τηλεδιοίκησης. Είναι η σηματοδότηση και η χάραξη της πορείας, η τηλεδιοίκηση όπως λέγεται. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ένα σύστημα καταλαβαίνει πού βρίσκεται το τρένο, αν βρίσκεται σε μία γραμμή ή στην άλλη γραμμή, και ένα άλλο σύστημα καταλαβαίνει πού πρέπει να πάει το τρένο. Αυτό λοιπόν σαν σύστημα λειτουργούσε στη Λάρισα. Επομένως, αυτόματα, χωρίς να πειράξει τίποτε ο συγκεκριμένος σταθμάρχης, θα μπορούσε το τρένο να παραμείνει στη γραμμή ανόδου και να συνεχίσει. Τώρα, το γεγονός ότι ένας σταθμάρχης αποφασίζει να πάει χειροκίνητα, να αλλάξει την αλλαγή, προσέξτε, κάνει παρέμβαση στο σύστημα, γυρίζει το διακόπτη και κάνει bypass, ξεπερνά το σύστημα δηλαδή και την αυτόματη λειτουργία του. Αυτό σας το λέω λόγω της εμπειρίας που έχω στα σιδηροδρομικά και στα συστήματα σταθερής τροχιάς. Ξεπερνά ο ίδιος την αυτόματη λειτουργία, αλλάζει την τροχιά και βάζει από την τροχιά ανόδου στην τροχιά καθόδου, μόνος του, κάνει αυτή την πράξη. Αν δεν το έκανε αυτό, αν δεν παρέμβαινε καθόλου στη λειτουργία του συστήματος, το τρένο θα πήγαινε κανονικά στην άνοδο. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα, γιατί δεν ήταν ο δεύτερος που έπρεπε να είναι και ο δεύτερος σταθμάρχης, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έκανε αυτό, αυτά είναι που πρέπει να ερευνήσει σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες, γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά που τα έχουμε στείλει με το τρένο και έχουμε και εμείς χρησιμοποιήσει το τρένο.
Να κάνουμε μια γέφυρα, είναι ασφαλείας γέφυρα αυτή, να πάμε στα πολιτικά που συνδέονται και με το γεγονός. Κύριε Παπαθανάση, είχαμε τις υποκλοπές που δημιούργησαν μια σχέση.
Όχι, όχι, πριν φύγεις από τους σιδηρόδρομους, παρακαλώ, Αντώνη, εγώ θέλω να ακούσω και από τον κύριο Μπάρκα και από τον κύριο Παπαθανάση, από μια σύντομη τοποθέτηση, τι έγινε με τις συμβάσεις της Hellenic Train. Πώς αιτιολογείται η διαρκής αναβολή στο έργο, το ότι έδιναν οι κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη αναβολές και καταλήξαμε τελικά στην τελευταία σύμβαση να έχουν φύγει από τη σύμβαση και υποχρεώσεις 700 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρείας απέναντι στους Έλληνες και μάλιστα στην πολιτεία μας.
Να το ακούσουμε.
Κύριε Μπάρκα.
Σε ποιον θα δώσετε?
Κύριε Μπάρκα, και μετά ο κύριος Παπαθανάσης.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, κατέθεσε μια σειρά εγγράφων και εμείς θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα και οι συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου τα κατέθεσαν εχθές στην Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά μια σύμβαση εξαιρετικά μπερδεμένη, πολύπλοκη. Για παράδειγμα, πολλά από τα υλικά που εγγράφονταν στην σύμβαση αυτή για τις γραμμές ήταν προβληματικά, δεν λειτουργούσαν. Χρειαζόταν διπλή γραμμή. Ολοκληρώσαμε την διπλή γραμμή. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την διπλή γραμμή. Έως τότε, έως το 2015, είχαμε μονή γραμμή. Παραδόθηκε η διπλή γραμμή ηλεκτροδοτούμενη. Την παραδώσαμε με γέφυρες, με τούνελ. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει το 68%, πάνω από το 68% του έργου. Και το παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019, για να μπορέσει να το ολοκληρώσει. Από το 2019 έως το 2023 έχουμε φτάσει στο 72%. Από το 68 στο 72%.
Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι από το 17 ως το 19 δεν κάνατε τίποτα. Και ότι το 17, και ότι το 17 το είπε χθες στη Βουλή. Και ότι το 17 είχατε ολοκληρώσει το 1 τρίτο του έργου.
Λοιπόν,
τι ισχύει, έχουμε ζαλιστεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Σύμφωνα με τα έγγραφα της Τρενοσέ, η Τρενοσέ λέει ότι έχει παραδοθεί, έχει ολοκληρωθεί το ποσο, άνω του 68% του ποσοστού του συγκεκριμένου έργου. Και το ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου.
Μα είπε ότι από τους 52 σταθμούς που έπρεπε να υπάρχουν, υπήρχαν οι 17.
Το ξαναλέω. Από το
15, αν αυτό ισχύει ως αριθμός, είναι το 1 τρίτο.
Από το 15 έως το 19, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε διπλή γραμμή ηλεκτροδοτούμενη, γέφυρες, τούνελ, δύο γραμμές, όχι μόνη γραμμή, δύο γραμμές σε 4 χρόνια και παραδώσαμε, σύμφωνα με τα έγγραφα της Τρενοσέ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Τρενοσέ, άνω του 68% του έργου της σύμβασης αυτής.
Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση.
Η Νέα Δημοκρατία αυτό που είχε να κάνει, είχε να πάρει τη σύμβαση αυτή και να την ολοκληρώσει. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, με πολιτική απόφαση κατά την άποψή μου, δεν το έκανε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, δεν το έκανε αυτό. Το 21 ήρθε και υπέγραψε μια νέα σύμβαση και φτάσαμε στο τραγικό αυτό δυστύχημα.
Κύριε Παπαθανάση, για να μας πείτε και πώς εξαφανίστηκαν από τη σύμβαση υποχρεώσεις 700 εκατομμυρίων της Hellenic Train απέναντι στην ελληνική πολιτεία.
Το 2021.
Λοιπόν, θα τα πω όσο πιο απλά μπορώ. 14 υπογράφεται μια σύμβαση που το 16 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Όταν υπογράφεται μια σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να την τελειώσει. Έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σταματά την εξέλιξη της σύμβασης, προσέξτε, ακριβώς αυτά είναι τεκμηριωμένα και έχουν κατατεθεί, και φέρνει συμπληρωματική σύμβαση, προσέξτε, 13 εκατομμυρίων ευρώ. Την έφερε τέλος του 16. Σταμάτησαν τα πάντα και φέρνει αυτή τη σύμβαση να την εγκρίνει το ελεγκτικό συνέδριο. Το 17 το ελεγκτικό συνέδριο δεν την εγκρίνει και πηγαίνουν εκ νέου στην ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσέξτε, σταμάτησαν την εξέλιξη της 7-17 σύμβασης για να φέρουν συμπληρωματική σύμβαση. Αυτή η συμπληρωματική σύμβαση, αφού πέρασε και εγκρίθη από την ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, στη συνέχεια ήρθε η ΕΔΕΛ, η διαχειριστική αρχή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και μπήκε μέσα να ελέγξει αυτή τη συμπληρωματική σύμβαση. Όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε τώρα, μιλάμε από το 16 μέχρι το 18, που τελικά μπήκε σε αυτόν τον έλεγχο, δεν είχε γίνει τίποτε. Γιατί επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει συμπληρωματική σύμβαση.
Αν είχε αφήσει, για ποιο λόγο το έκανε.
Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το έκανε.
Η τελευταία σύμβαση αναθεωρείται, γιατί δεν εφαρμόζεται η προηγούμενη, διότι ο ανάδοχος συμπληρώνει πράγματα.
Αυτά θα τα ψάξει η δικαστική αρχή. Εγώ δεν μπορώ να σας πω γιατί ξαφνικά φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ συμπληρωματική σύμβαση τέλος του 16-13 εκατομμυρίων ευρώ, που μάλιστα δεν μπορεί να την περάσει στην πρώτη φάση από το ελεγκτικό συνέδριο και πρέπει να πάει στην ολομέλεια, και μετά μπαίνει η διαχειριστική αρχή και κάνει έλεγχο, και αφού περνάει αυτόν τον έλεγχο που δεν ολοκληρώθηκε.
Το ελεγκτικό δικαστήριο συνομώτησε με την παράνομη επέκταση της σύμβασης.
Δεν είπα κάτι εγώ. Εγώ είπα ότι αυτή η συμπληρωματική δεν ενεκρίθη από το ελεγκτικό και πήγε στην ολομέλεια και ενεκρίθη. Σας είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία που φρέναρε την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η σύμβαση, να λειτουργήσει το σύστημα και αν ήθελαν να προσθέσουν άλλα πράγματα, έπρεπε να πάνε με άλλη σύμβαση. Αν λοιπόν είχαν αφήσει και είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 7-17, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και θα υπήρχε τηλεδιοίκηση στο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε γιατί συνέβη αυτό και γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση αυτή τη σύμβαση. Στη συνέχεια βεβαίως ήρθαν τα πρόσθετα στοιχεία επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και φτάσαμε να υπογράψουμε την ημερομηνία που υπογράψαμε για να ολοκληρωθεί τώρα το Σεπτέμβριο του 2023. Προφανώς αυτή η καθυστέρηση σήμαινε κατ' ουσίαν μη λειτουργία του συστήματος τηλεδιοίκησης. Υποσύνολο αυτού παρελήφθη το Νοέμβριο του 2022 και δεν θα γινόταν αυτό το δυστύχημα αν αυτός ο σταθμάρχης άφηνε να λειτουργήσει κανονικά αυτό το υποσύστημα που
λέγεται
σύστημα
τηλεδιοίκησης. Δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα αυτό εάν έκανε τη δουλειά της η κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στην ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ, η εισήγηση της διεύθυνσης έργων του ΕΡΓΟΣΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο λέει το 2018 ότι έχει υλοποιηθεί το 68% της σύμβασης 7-17. Δεν είναι δικά μου λόγια και θέλω αυτά που λέει ο κ. Υπουργός, αν μπορεί να τα τεκμηριώσει. Εγώ αναφέρομαι σε ανακοινώσεις όχι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του ΕΡΓΟΣΕ.
Το συμβούλιο.
Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα,
το να αναφέρεστε μονίμως. Να μπείτε μέσα στο ντοκουμέντο να το διαβάσετε.
Εγώ δεν σε κανένα ντοκουμέντο. Εγώ μπαίνω στην ανακοίνωση της διεύθυνσης έργων του ΕΡΓΟΣΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το 2018, κύριε Υπουργέ, λέει ότι έχει υλοποιηθεί το 68% της σύμβασης. Και μάλιστα, κύριε Υπουργέ, επειδή αυτό το προσπερνάτε έτσι, διπλή γραμμή ηλεκτροδοτούμενη.
Μα δεν έτρεχε η σύμβαση από το 2016 μέχρι το 2018, δεν έτρεχε η σύμβαση, κύριε Μπάρκα.
Επειδή αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαθανάση, ότι δεν έχετε προέρθει από παρθενογέννηση και είστε και από πριν Νέα Δημοκρατία.
Μα γι' αυτό σας αναλύω, ότι γνωρίζω,
ούτε διπλή γραμμή είχατε, ούτε διπλή γραμμή είχατε, ούτε
διπλή γραμμή είχατε,
ούτε διπλή γραμμή είχατε, ούτε τίποτα δεν είχατε.
Δεν γινόταν εργασίες.
Και από εκεί και πέρα, 4 χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα.
Διαφέρει απολύτως η παραλαβή τίποτα των υλικών από τη λειτουργία του συστήματος. Μόνο 17 σταθμοί ήταν σε λειτουργία. Αυτά
εσείς
είναι
αμφισβητείτε
αποδεδειγμένα και έχουν κατατεθεί.
Εσείς αμφισβητείτε τη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ. Okay. Εγώ σας λέω στους ακροατές μας τι έλεγε ο ΕΡΓΟΣΕ το 18.
Λοιπόν, τα στοιχεία υπάρχουν, έχουν κατατεθεί. Και νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορείτε και να τα δείτε και να τα αναζητήσετε. Είναι και δημόσια τα στοιχεία και μάλιστα ο κύριος Γεραπετρίτης έχει τη συγκεκριμένη παραλαβή του υποσυστήματος, την έχει αναρτήσει και δημόσια. Μπορούμε να τη βρούμε με τις υπογραφές αν λειτουργούσε ή όχι το σύστημα. Αυτό σε απάντηση αν εμείς λέμε ψέματα σε αυτό.
Ψέματα. Ανελευθρίαστα, Γιώργο, κύριε Παπαθανάση. Δεν έχετε ντροπή.
Εγώ δεν θα μιλήσω έτσι, κύριε Μπάρκα. Εγώ θα μιλήσω με στοιχεία.
Εγώ με στοιχεία μιλάω τόση ώρα. Εγώ με στοιχεία μιλάω τώρα, κύριε Παπαθανάση.
Ότι το σύστημα λειτουργούσε, παρακαλώ πολύ, υπάρχουν υπογραφές.
Λοιπόν,
και δεν υπήρχε θέμα εάν αυτό ο συγκεκριμένο θα μάθει.
Ο Αντώνης Δελατόλας είχε ένα ερώτημα να θέσει. Τελευταίο, έχουμε άλλα 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Έλα, Αντώνη.
Κύριε Παπαθανάση, αν με τα τελευταία γεγονότα φαίνεται ότι οι σχέσεις με το Πασό Κινάλ της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιδεινωθεί, υπήρχαν και υποκλοπές. Αν υπάρχει προοπτική μιας εργασίας, γιατί η αυτοδυναμία, βλέποντας και τα γκάλωπ όπως έρχονται κάθε μέρα, δεν μου φαίνεται ότι πια είναι εφικτή, κατά τη γνώμη μου.
Κύριε Δελατόλα, οι εκλογές, προφανώς το είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την Άνοιξη. Είμαστε τώρα στην Άνοιξη, επομένως προφανώς θα πάμε προς Μάιο. Από εκεί και πέρα εμείς θα καταθέσουμε και το συνεκτικό έργο που κάναμε και την πρότασή μας. Και θεωρούμε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα επιλέξουν. Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Θα πρέπει να, αφού κατατεθεί το πρόγραμμα, έχει γίνει πολλή δουλειά, η πατρίδα μας έχει αλλάξει και αφού καταθέσουμε και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε για την επόμενη τετραετία, θεωρούμε ότι θα μας δώσουν αυτή την ισχυρή εντολή που ζητάμε και τη ζητάμε για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση μας και θα συνεχίσουμε να την έχουμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τους δύο. Κύριε Μπάρκα, θέλετε να πείτε μια φράση?
Πείτε
την, πολύ σύντομα, παρακαλώ.
Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών. Αν θεωρεί τον εαυτό του θεσμικό, οφείλει να την ανακοινώσει και όχι να παίζει με βάση το τι τον ίδιο τον συμφέρει. Να δείξει, αν θέλετε, αυτή την αξιοπιστία που κατά τα κοινώς λεγόμενα έχει και να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών. Δεν θα παίζουμε τώρα εδώ.
Μοντός ψαλμός, Μάιος αύριο είναι.
Εντάξει. Εγώ και κύριε Δηλαδόλα λέω ότι πρέπει να την ανακοινώσει την ημερομηνία.
Αφήστε να κάνουμε Πάσχα και θα τα βρούμε αυτά στην πορεία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο Τομέα Αθήνας. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Μπάρκα, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα και πρώην υπουργό. Καλημέρα στους δύο κυρίους.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Και εμένα.
Δεν σε ευχαριστώ εσένα, διότι έχεις και άλλες υποχρεώσεις. 7 παρατέταρτο πρέπει να είσαι κεντρικό δελτίο Αντένα. Οπότε θα σε ευχαριστήσω μια και καλή για όλη τη μέρα, το βράδυ.
Καλημέρα.
Και έχουμε διπλό ραντεβού, φίλες και φίλοι, σήμερα. Θυμηθείτε ότι τα μεσάνυχτα έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο, με δυνατό θέμα σήμερα, τη δημόσια υγεία και τα προβλήματά της, με τον υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και τον πρώην υπουργό και το μεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, αλλά και με προέδρους συλλόγων, γιατρών, φαρμακοποιών, νοσοκομιακών. Θα είναι μια δυνατή εκπομπή απόψε. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά αμελούμε να θωρακίσουμε το μόνιμο καταφύγιό μας, το σπίτι μας. Η Εθνική Ασφαλιστική μας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε το σπίτι μας στο Full με το καινοτόμο και ευέλικτο προϊόν Full Home. Το πρόγραμμα Full Home παρέχει την πλέον ανταγωνιστική λύση ασφάλισης κατοικίας με πλήθος καλύψεων σε όλα τα πακέτα από το Basic έως το Max. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Εθνική Ασφαλιστική. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.